Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dedi, nazirlikte hiç değilim. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa, her bir şey açıqlanır. Bu heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə belediye hesab verir, nə icra hakimiyeti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı damarlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir, amma bu hökumətin qapalı olduğu demək deyil.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda rektorlar deputatlıqdan getməlidirmi? Bu suala cavab axtaracaq. Deputat İlyas İsmailovun prezidentə yazdığı məktubunda deyilənlərin konstitusiyaya uyğun olub-olmadığı haqda hüquqşünaslar Hafiz Həsənov və Erkin Qədirli danışacaqlar. İkinci saatda isə Sevinç Babayevanın ölümündə zəhər izi bu mövzu barəsində danışacağıq. Ekspertizanın rəyi barədə hüquqşünas Müzəffər Baxışov fikirlərini çatdıracaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizim canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımız studiyamızdadılar. Hafiz Həsənov və Erkin Qədirli. Salamlayırıq, siz xoş gəlmisiniz studiyamıza. Və mən əvvəlcə təklif edərdim ki, əməkdaşımız Nüşabə Fətullayevanın İlyas İsmailovun yazdığı məktubla bağlı reportajı var. Onu dinləyək, sonra söhbətimizi başlayarıq.
Millət vəkili Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmailov prezident İlham Əliyevə məktub yazıb. Məktubda Konstitusiyanın 85-ci maddəsinə əsasən icra və məhkəmə sistemlərində qulluq eləyən, elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla başqa dənişli fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin Milli Məclisə deputat seçilməsinin mümkünsüzlüyünü xatırladıb. Prezidentin diqqətini çatdırıb ki, qanuna zidd olaraq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin dövlət və özəl təşkilatlarının rəhbərləri, o cümlədən rektorlar Milli Məclisdə təmsil olunurlar. Bildirib ki, elə hallar var ki, nəinki bir, hətta iki və daha çox yerlərdə işləyən lər də parlamentin üzvləridir. Konstitusiyanın 85-ci maddəsinə görə deputat mandat alanlar əvvəl tutmuş olduqları vəzifədən azad olunmaları ilə bağlı ərizəni Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etməlidirlər. İlyas İsmailov məktubda millət vəkili, eyni zamanda rektor olanlarla bağlı Nazirlər Kabinetinin Ali Təhsil Müəssisəsinin nümunəvi nizamnaməsini istinad edir. Nizamnamədə birbaşa göstərilir ki, rektor əvəzçiliklə təyin oluna bilməz. Başqa sözlə, Ali Təhsil Müəssisəsinə rəhbərlik rektorun əsas fəaliyyət növüdür və o, başqa dövlət və ya qeyri-dövlət orqanlarında, müəssisə, idarə və təşkilatlarda hər hansı digər fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər. Elə millət vəkili də başqa gəlir gətirən fəaliyyətlə məşğul ola bilməz. Bu arada xatırlatmaq yerinə düşər ki, Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyev, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrəmov, Odlar Yurdu Universitetinin rektoru Əhməd Vəliyev, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının rektoru Ağacan Abiyev, Xarici Dillər Universitetinin rektoru Səməd Seydov, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektoru Gülçöhrə Məmmədova, Azərbaycan Müəllimlər Universitetinin rektoru Aqiyə Naxçıvanlı, Tibb Universitetinin rektoru Əhliman Əmraslanov həm də deputatdılar. Azadlıq radiosu bu deputatların hər biri ilə İlyas İsmayılovun məktubuna münasibət bildirmək üçün əlaqə saxladı, amma telefonlara cavab verən olmadı. Yalnız mediada Azərbaycan Müəllimlər Universitetinin rektoru Aqiyə Naxçıvanlının bu məktuba münasibəti yer alıb. O, Müsavat qəzetinə bildirib ki, rektorun mandat daşıması qanunvericilikdə pozuntu deyil. Tək-tək deputatın fərdi qaydada nəsə deməsi göstəriş deyil, buna mövqe bildirmək gərəksizdir. Aqiyə Naxçıvanlı əlavə eləyib ki, hazırda parlamentdə 10 nəfər rektor təmsil olunursa, deməli qanunvericilik buna yol verir. Sonda da xatırladıb ki, rektorluq şəxsin onun işinə mane olmur, əksinə, rektorluq və deputatlıq bir-birini tamamlayır. İlyas İsmayılov yazmış olduğu məktubla bağlı sualları cavablandırmaq istəmir, amma qısa da olsa Azadlıq Radiosunun suallarından bir neçəsini cavablayıb.
Bizim bir nömrəli qanunumuz qanuna hörmət qanunu olmalıdır. Kim qanunu pozursa, mən hüquq-hüquq sənətimə də hörmətim var. Onunla əlaqədərdir, mənim başqa heç kimə qarşı şəxsi qərəziyim qadım yox.
Necə fikirləşirsiniz? Bu məktuba prezidentin cavabı, ümumiyyətlə, reaksiyası necə olacaq?
Mən yazdım, öz borcumu yerinə yetirmişəm. İndi siz başqalarını soruşun.
Bundan əvvəl də siz komitədə bu məsələni qaldırmışdınız və qəbul olunmamışdı. Bir millət vəkili bu qanunsuzluğu görür, dilə gətirir, Milli Məclisdə bunu qaldırır və nə isə düzəldə bilmirsə, bəs bunu kim bacarmalıdır?
Mən öz vicdanım qarşısında hərəkət etmişəm, arxasızdır mənlik deyil. Mən siz yazmışam, borcumu yerinə yetirmişəm, indi başqalarına soruşun. O sualı bana verin, qadınlara verin. Mən mövqeyimi ortaya qoymuşam. Gələcək nə olacaq, nə olmayacaq, o adamlara sual verin, siz cavab etsinlər. Mən məsələni qaldırmışam, qoymuşam ortaya. Artıq bu cəmiyyətin problemidir. Fəhşəhətin problemini görək, biz cəmiyyət qanunla yaşamaq deyirlər, yoxsa zorakılığını.
İlyas İsmayılov məktubun sonunda prezidentdən kobud qanun pozuntusunun aradan qaldırılması barədə müvafiq göstəriş verməsini xahiş edir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bu əməkdaşımız Nüşabə Fətullayevanın İlyas İsmayılovun müraciəti ilə bağlı hazırladığı reportaj idi və burada İlyas İsmayılov da özü bir çox mətləflərə aydınlıq gətirdi. Nəyə görə müraciət etdiyinə daha doğrusu aydınlıq gətirdi. Havis bəy, doğru müraciətdirmi?
Əslində bu çoxdan gecikmiş bir müraciətdir. Yəni söhbət getmir ki, İlyas İsmayılov bunu müraciət etməli idi. Dəfələrlə bu məsələ qaldırılıb ki, yəni o vaxt 95-ci ildə konstitusiya qəbul olunanda ilkin seçkilərdə keçid müddəaları kimi müəyyən faiz etibarilə buna icazə verilirdi. Yəni bu ancaq keçid mərhələsi bir seçkilər üçün müəyyən. Ancaq sonrakı seçkilərdə də bu təkrar olundu. Yəni 2000-ci il seçkiləri, 2005-ci il seçkiləri, 2010-cu il seçkiləri. Yəni eyni şey təkrar olundu. Təbii ki, müraciətin hüquqi əsası var. Ancaq mənə prosto bir hüquqi baxımdan mən başa düşürəm ki, bu həm də bir siyasi, bir xarakterli bir müraciətdir. Müraciətin ünvanı ilə bağlı bir balaca mənim hüquqi məsələlər. Niyə Azərbaycan Respublikasının prezidenti? Yəni, Azərbaycan reallıqları baxımından belə götürsək ki, əslində seçkilər ədalətli keçirilmir, xalqın həqiqi iradəsinə əsaslanmır. Yəni, seçkilərlə məşğul olan müvafiq orqanlara bu müraciətlər olmalıydı və vaxtında proses özü getməliydi. Ancaq bu reallıqda nəzərə alınır ki, son proseslərlə bağlı kəsilində deputatlar seçilmir, təyin olunur və müraciət də onu təyin edənlərə ünvanlanır. Və bu baxımdan bir qədər qəbul olunancaq, hüquqi baxımdan əslində bu belə olmalıydı. Yəni, bilirik ki, Milli Məclisə seçkilər vaxtı hər bir namizəd irəli sürülən zaman o özü, deməli, öz vəzifələri ilə, yəni deputatlıq fəaliyyəti ilə uzlaşmayan vəzifə tutduqda, yəni bu vəzifə ilə deputatlıq fəaliyyətindən uzlaşmayan vəzifə tutduqda, o seçildikdən sonra 3 gün müddətində ərizə verib oradan çıxmalı idi. Yəni proses əvvəldən başlamalı idi. Həm 2000-ci il seçkilərində, həm 2005-ci il seçkilərində, həm 2010-cu il parlament seçkilərində artıq həmin sadalanan şəxslər ki var, tutaq səhmdar cəmiyyətləri, İlyas İsmayılov dairəni düzgün götürülüb, həm rektorlar da var, dövlət qulluğunda, yəni icra hakimiyyəti orqanlarında çalışanlar da var.
Bizneslə
məşğul olanlar da var, belə odlar yurdu universiteti, bu dövlət olmasa özəl, bu əslində biznes fəaliyyətidir, burada bu da var. Qanun açıq, konstitusiya açıq deyir ki, bu olmaz, buna qadağa qoyulur. Hətta bu icra hakimiyyəti orqanları, din xadimləri üçün həmin onlar o vəzifələri icra etdikləri dövrdür. Yəni bu demək istəyirəm ki, artıq o dairə seçki komissiyası ki, seçkilərin nəticəsini təsdiqləyirdi. Həmin bu şəxslər belə deyək də deputat seçilmişdilər və bu vaxtda artıq onların ərizələri, deməli onlar, deməli 3 gün müddətində ərizəni təqdim eləməli idi. Axı öhdəlik götürüb namizədliyini irəli sürəndə. Bu prosedur burdan pozulub, əvvəldən pozulub. Yəni prosesin əvvəlindən proseslər pozula-pozula gəlir. Yəni sonrakı mərhələdə artıq deməli bu seçiləndən sonra 60 gün müddətində əmrin sürətini verməli idi dairə seçki komissiyasına, o da göndərməli idi mərkəzi seçki komissiyasına. Mərkəzi seçki komissiyası həmin şəxslərə, yəni konstitusiyaya görə həmin şəxslərə mandat verilməli, yəni mandat verildiyi halda belə, yəni onlar mandatdan məhrum etmə məsələsində konstitusiyaya görə bu haldır. Yəni onlar artıq deputatlıq fəaliyyəti ilə yanaşı başqa vəzifələr tuta bilməmək, yəni məsələsini başqa ödənişli fəaliyyət, yaxud icra hakimiyyət orqanlarında işləməklə bağlı fəaliyyət, bunu bu barədə müvafiq qurumun əmrini verməli idilər. Bəlkə də indiki müraciətlərdə bax bu ona görə prezident ünvanlanır ki, indi rektorlar prezident tərəfindən təyin olunur. Bir sıra səhəm, dövlət səhəmdar cəmiyyətlərinin rəhbərləri
təsdiqlənir. Prezidentə müraciət doğrudurmu bu? Konstitusiya məhkəməsinə müraciət edilməlidir?
Yox, mən ora gəlirəm ki, məsələ nədir? Bax bundan sonra sonrakı mərhələdə, bax bu prosesdən sonra məhkəmə bizim konstitusiyaya görə həm də seçkilərin yekunlarını bizim konstitusiyamıza görə konstitusiya məhkəməsi təsdiqləyir. Eyni qanunsuzluğu, eyni problemi konstitusiya məhkəməsi təkrarlayıb. Yəni əslində dairə seçki komissiyaları üzrə bu 3 gün müddətində ərizəni verməmişdisə, əslində konstitusiya məhkəməsi lap, yəni demək istəyirəm, birincisi dairə seçki komissiyası bunu etməli idi, etməyib. Sonra dairələr üzrə mərkəz seçki komissiyası nəticəni təsdiq edəndə bunu etməli idi, etməyib və ən nəhayət konstitusiya məhkəməsi bunu etməli idi, etməyib. Yəni bu gün bu hala görə müraciət ünvanlanmalı idi mərkəzi seçki komissiyasına. Eyni zamanda siz dediyiniz kimi konstitusiya məhkəməsinə ümumi qaydada əslində məhz qanun nəzərdə tutulur ki, bunu mandatdan məhrum etmə səlahiyyəti indiki halda bu hal üzrə mərkəz seçki komissiyasının əlində olduğu səlahiyyətində olduğundan müraciət də ora ünvanlanmalı. Yəni proses əvvəldən belə uyğun gəlməli idi. Ancaq İlyas İsmayılovun müraciətini bir daha qeyd edirəm ki, başa düşmək olar. Bu bir təkcə hüquqi müraciət deyil, bu həm də bir siyasi müraciətdir. Bu bir məsələni gündəmə gətirməklə bir bağlı bir məsələdir. Və orada da mən baxdım ki, müəyyən əsaslandırmalar da var, göstərilib nələrlə.
Bu da dolayısıyla yolla o demək deyil ki, bu ölkədə baş verənlərin hər biri prezidentin iradəsi.
Mən o baxımdan qeyd elədim ki, yəni əgər normal seçkilərlə hər şey olsaydı, uyğun olaraq hüquqi dövlətin o qanunlarına, qaydalarına uyğun bu mərkəzi seçki komissiyası olmalı idi. Əslində reallığa uyğun ki, əslində bunu seçənlər kimdir? Hansı qaydada seçilir? Bu müraciətin ora ünvanlanması da bu reallıqları göstərir. İkinci bir tərəfdən də burada bir məsələ var. Ola bilər ki, bu məsələnin ikinci tərəfi var. Yəni bu adamlar ya dövlət qulluğunda qalmalıdır, ya deputatlıq fəaliyyətində olmalıdır. İndi hər ikisi olur da. İndi dövlət qulluğu haqqında qanunda da, indi ümumən desək, o dövlət qulluğu haqqında o təsnifatlarda falanlarda burada da artıq bunlar orada birbaşa göstərilir ki, bu məsələlər nəzarəti Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası məşğul olur bununla. Yəni bu tip məsələlərlə. Olsa bunun Dövlət Qulluğunda deputat olaraq qalmağı məsələsi, bu tərəfdən də bu Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası qaldıra bilərdi. Yəni belə götürdükdə sadəcə həmin insanların, o rektorların, dövlət səhmdar cəmiyyətinin rəhbərləri prezident təyin etdiyindən bəlkə də İlyas İsmayılov hesab eləyib ki, həm diqqət cəlb olunsun ki, daha bəsdir. Bundan sonra yəni bu qanunsuzluqlar indiki vaxtda, yəni 15 il keçsə belə bu qaldırılsın aradan. İkinci bir tərəfdən də məsələnin bir tərəfi də belə demək mümkünsə prezidentin səlahiyyətində olan bir məsələ. O mənada ki, o şəxsləri prezident təyin edir. Yəni bir tərəfdən də prezident bunu etməli idi. Yəni əslində o əmri kim verməli idi mərkəz siyasi çıxmısınız. Rektorun əmrini prezidentin müvafiq sərəncamı olmalı idi. Səhmdar cəmiyyətləri üçün prezidentin müvafiq sərəncamları. Bunlar tək, bunlar yoxdur. Yəni, bax, bu belə bir-birindən çulğalı bir məsələdir.
Buyurun, Erkin Bey, sizin fikirlərinizi eşitdik.
Burada bir yolun artıq Hafiz bəy söylədi. Yəni, madəm ki, bu prezidentə yönəlib məktub, prezidentdən ancaq bir şey istənilə və yaxud gözlənilə bilər ki, bu deputat olan adamları başqa vəzifələrdən azad etsin, hansını ki o təyin edir, rektorlar və dövlət şirkətləri. Başqa şeyi prezidentdən tələb etmək olmaz. Yəni prezidentdən tələb etmək olmaz ki, sən onu rektorluqda saxla, deputatlıqdan çıxar. Onu prezidentdən tələb etmək olmaz. Amma madam ki, bu adam deputatdır, rektorluqdan çıxarmanı tələb etmək olar, dövlət şirkətinin rəhbərliyi ilə tələb etmək olar. Parlamentin daxilində də bu iş həll edə bilərdi. Məsələn, parlamentin bizdə parlamentin komitələri çox zəifdir, amma əslində etika komitəsində bu məsələ qaldırıla bilərdi ki, necə olur ki, bəs bu adamlar deputat ola ola, həm də konstitusiyanın çox vacib maddəsindən olub biri olan 5-ci maddəni məsələn pozurlar, onun şərtlərinə əməl etmirlər və deputat maaşından başqa digər maaşlı işlərdə işləyirlər. Və o zaman parlament özü deməli öz qərarı ilə o deputatların mandatından deməli məhrum edə bilərdi. Yəni burada əgər bunların deputatları deputatlığını saxlayıb digər vəzifələrdən azad olunmasadırsa, onda prezidentə müraciət yerindədir. Əgər bunların o biri vəzifələrinə saxlanılıb deputatlıqdan məhrum edilməsidirsə, onda bunu parlament öz daxilində həll edə bilərdi öz qərarı ilə. Amma orada elə adamlar, elə deputatlar da var ki, məsələn, o məsələn prezidentin təyin etdiyi adamlar deyil. Məsələn, özəl bankın rəhbəri var orada. Başqa şirkətlər var. Onlar artıq təbii ki, prezidentin həll etdiyi məsələ deyil, amma onu parlament öz içində həll edə bilər. Burada prinsip nədə pozulur? Hacı bəy söylədi, tanınmış seçki mütəxəssisi kimi bütün o incəlikləri söylədi, onu təkrarlamaq ehtiyac yoxdur. Bir prinsip olaraq xatırladım ki, bizim praktiki olaraq qanunvericiliyi və təcrübəmizdə Hafiz bəy burada deyildi. Yəni adam seçiləndən sonra gətirib seçki komissiyasına. Evet. Amma demokratik ölkələrdə gerçəkdən oturuşmuş demokratik. Sən namizədliyi vermək istəyirsənsə,
bəli, çox düzgün.
Öncə işdən çıxmalısan. Məsələn, tutam ki, lap konkret mən Britaniyada
təbliğat dövründə artıq işdən
sən əgər həm də inzibati resurslardan istifadə məsələsi var. Sui-istifadə imkanı.
Məzuniyyət yox. İşdən çıxmalısan. Əgər sən məsələn, bu çox vacib bir prinsipdir. Siyasəti idarə etmədən ayırmaq. Siyasəti idarə etmədən ayırmanın çox yolları var. Biri də budur. Əgər sən dövlət məmurusansa və yaxud belə deyək, dövlət qulluğu haqqında anlayışlar çox müxtəlifdir müxtəlif ölkələrdə. Mən ümumiləşdirib belə desəm, o indi bizim qanunvericiliyə görə belə deyil, amma ümumiləşdirsək, məsələn dövlət büdcəsindən maaş alan hər kəsi dövlət qulluqçu sayılmaq olar. Məsələn Fransada hətta hakim dövlət qulluqçusu sayılır. Bizdən çünki dövlət büdcəsindən maaş alır. İndi bizdə belə deyil, belə olması da vacib deyil. Müxtəlif modellər var dövlət qulluğu haqqında, təsnifatlar da o cümlədən. Acaba mən çox ümumiləşdirib prinsip müəyyənləşdirmək üçün deyirəm. Adam əgər dövlət büdcəsindən maaş alırsa, siyasi vəzifəyə keçmək üçün o maaşlı işdən çıxmalıdır ki, o inzibati işdən. Bu dövlət qulluğu ola bilər, bu hərbi qulluq ola bilər. Bu məhkəmə sistemi ola bilər, bu məsələn dövlət şirkəti ola bilər, bu dövlət dövlətin hətta tamamı 100% tələb olunmur, hətta payı olan media qurumu ola bilər. Məsələn İngiltərədə siz BBC-də işləyirsinizsə, biz heç bir halda siyasi fəaliyyətiniz ola bilməz, hətta siyasi şərh belə bilməz. Nəsə oradan çıxmalısan ki, sən namizədliyin qeydə alınır.
Start vəziyyətində bu müəyyən olunmalı.
Çünki o bərabərlik məsələsi. Sən oradan çıxmamısansa, çıxma haqqında təsdiq, o bir işdən çıxmalı təsdiq edən sənədi gətirməmişsənsə, sən heç namizədliyi qeydə də almırlar. Heç ilkin prosesi də başlatmırlar. Sənə vərəqələr də bilmir filan. Bizdə belə olmalıdır. Biz o
başlayandan sonra yox, başlayandan çox sonra maraqlı təklifdir. Biz o vaxtı ilə bu təklifləri səsləndirmişdik.
O çox vacibdir. O belə də olmalıdır. Ondan sonra da heç seçki komissiyalarda artıq o vəziyyətin girovunda qalmırlar. Artıq seçilmiş adamın indi məskər seçki komissiyalarında indi durumunu Azərbaycandakı kimi ölkədə təsəvvür etmək olardı. Adam fikirləşdi, hansısa yolla bu artıq adam deputat oldu. Və bizdə necə deputat olur, onu da artıq məlum oldu. Onu fikir, bu flankəsin adamında çox kümək olar. Nə deyim indi mən buna? Təzdən yazım ki, mənə arayış gətirir ki, sən o bir işdən çıxırsan. Yəni seçki komissiyaları da artıq seçilmiş deputatların arxasınca getmirlər. Başdan qoymaq lazımdır bu məsələni. Siyasi siyasətlə məşğul olmaq istəyirsən, tamam, bu sənin seçimindir, amma siyasi fəaliyyət bəzi məhrumiyyətlər gətirəcək sənin azadlığına. O cümlədən bax o digər qazanc yeri olunan işlərdən gələ çıxasın öncədən. Bax bu nə qədər ki bizdə yoxdur, bax belə problemlər olacaq.
Ümumiyyətlə bu seçkilərdə bu tip problemlər bununla məhdudlaşmır.
Bəli.
Başqa tərəfləri də var. Biz dəfələrlə səsləndirmişik. Azərbaycanın deməli 2005-ci seçkilərlə bağlı təxminən 20 seçki dairəsi üzrə Avropa Məhkəməsi seçki hüququnun pozulması faktını tanıyıb. 6-cı maddənin pozulma belə deyək də yəni seçki hüquqları ilə Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının əlavə olan bir sayılı protokolun 3-cü maddəsində təsbit olunan seçki hüquqları tanınıb. Pozuntusu tanınıb. Bizim seçki məcəlləsinə görə eyni tip məsələdir. Mən oxşar yəni problem təkcə bununla məhdudlaşdığını demir. Tutaq ki qanunda yazır ki, seçki məcəlləsinin özündə yazır ki, əgər seçki komissiyası üzvü qanun pozuntusuna yol verirsə, o komissiya üzvlərindən dərhal azad olunmalıdır. İndi baxın, Avropa Məhkəməsi təxminən 20 dairə üzrə pozuntunu tanıyıb. Bu deməkdir ki, 20 seçki dairəsi üzrə dairə seçki komissiyası qanunu pozub, qanun pozuntusuna yol verib. Bunlar, yəni burada işləyə bilməz, bizim seçki məcəlləsindən bağlı. O Avropa Məhkəməsinin qərarları da hətta Ali Məhkəmə səviyyəsində o daxili yəni bu proseslər gedib, prosedur qaydalar gedib. Bu 20 dairə üzrə nəticələri Mərkəzi Seçki Komissiyası təsdiq edib. Yəni demək istəyirəm, Mərkəzi Seçki Komissiyasının indiki tərkibi eyni qanun pozuntusuna yol verib. Ancaq indiki tərkib yenə formalaşır. Bir vaxt bir iş üzrə biz mən adını çəkmək istəmirəm. Ötən 2010-cu seçkilərdə bu məsələni qaldırdıq. Ki onda bir neçə yeni qərarlar gəlirdi Avropa Məhkəməsindən ki filan dairədə filan dairədə var bunlar getməlidir. Biz nə qədər çalışdıq ki artıq məhkəmələr ona sədd qoydu, o getmədi oradan o tərəfə. Yəni bu tərəfini də qaldırmaq lazımdır. Ancaq məsələni belə yox, bütün hüququ imkanlarından istifadə etməli. Məsələn Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etməli olunmalıdır. Tutaq ki bu adamların real fəaliyyəti lap olub bütün proseslər gedib də nə dərəcədə konstitusiyanın bu maddəsinə uyğundur. Bax belə bir Konstitusiya Məhkəməsi baxımından məsələnin başlanacağı. Ancaq məsələnin dar yenə o hüquqi tərəflərinə qayıdıram. Dar tərəfi budur ki bunu vaxtında gərək bu tip məsələlər hansı dairədən tutaq ki o səhmdar cəmiyyətin o rektor seçilmişdi, o cəmiyyət səhmdar cəmiyyətin bir rəhbəri seçilmişdirsə, onun alternativ olan insan bunu qaldırsaydı belə yaxşı bir presidentlər yaranardı. Yəni demək istəyirəm problemlər çox. Ancaq Erkin bəyin fikri çox yaxşı ki, yəni biz onu bir daha deyirəm, dəfələrlə səsləndirmişdik ki, start vəziyyətində bu məsələni yaratdı. Sonra şeylər olmasın.
Yeri gəlmişdən 2010-cu il parlament seçkilərində Erkin bəy özü namizəd olarkən deputatlığa o bu məsələləri qaldırmışdı və yeri gəlmişdən onda xatırladım ki, Erkin bəy elə rektorların biri ilə yarışırdı belə deyək. Həmin seçkilərdə Abel Məhərrəmovla namizəd olduğu dairədən vermişdi namizədliyini. Siz o məsələni qaldırdınız. Qaldırarkən bu məsələ ilə yatdı. Yəni, heç kim buna reaksiya vermədi, heç bir qaldırılmadı. İndi yenidən bu məsələ İlyas İsmailov tərəfindən, deputat tərəfindən və özdə güya ki, parlamentdə müxalifət təmsil edən deputat tərəfindən gündəmə gətirilir. Məqsəd nə ola bilər sizcə?
Bilmirəm. Yəni, bu, yenidən, bu çox vacib məsələdir.
Seçkilərdən kil keçdikdən.
Bu çox vacib məsələdir və nə qədər ki, həll olmayıb, onu hər zaman qaldırmaq olar. İndi İlyas bəy bunu niyə məhz bugün mən bu məktubu yazıb, mən onun əvəzində bu sual cavab verə bilmərəm. Onu özü cavablandırsa yaxşı olar. Ancaq bu əslində belə bir həll olunması böyük resurs tələb edən, nə bilim, siyasi iradə tələb edən, hansısa bir, nə bilim, məhdudiyyətləri aşmağa tələb edən bir şey deyil. Bu çox asan bir həll olunan məsələdir. Bəzilərini seçki öncəsi hazırlıqlar səviyyəsinin baxımından biz söylədik. Digərlərini yenə mən Hafiz də dedi, məsələn, prezident nə edə bilər? Məsələn, o deputatları digər vəzifələrdən azad edə bilər ki, ancaq deputat olsun. Parlament özü də bunu edə bilər. Əgər o biri vəzifələrdən imtina etməsə, deputatlıq mandatını ləğv edə bilər ümumi iclasının qərarı ilə. Amma öncə gərək bunu etika komitəsində baxaqlar. Amma bilirsiniz necə edir? Məsələ ondadır ki, mən bunu o zaman çıxışımda da demişdim namizəd kimi. Ümumiyyətcə, niyə bu sual ortaya çıxır ki? Yəni, niyə deputat başqa fəaliyyətlə məşğul ola bilməz? Yəni,
niyə ola bilməz?
Hə, Məsələn, ondadır ki, əvvəla bu siyasi vəzifədir və seçilir. Seçildiyinə görə sən artıq öhdəlikləri alırsan, o vəzifəni alırsan xalqdan. Dövlətdən, hökumətdən, prezidentdən, yox, xalqdan. Xalq verir sənə o vəzifəni müəyyən müddətə. Və sənin maaşını da xalq ödəyir vergilərdən. Və sənə də tapşırıqlar verir. Hər seçicilər yazırlar, qəbula gəlirlər, falan ilə şikayətlənirlər, bunun təklifləri verirlər ki, bunu eləməsə, onu eləməsə, bunu eləməsə. Yəni, o deputat belə əlahətdə özü-özünün iradə daşıyıcısı deyil. Onun iradəsi də xalqdan gəlir. Yəni, onu seçdilər, 5 ildən sonra yada düşdü deyil. Mən indi buranın seçici deputat olmuşam və nə gəldi, özüm bildim, nə dəsi deyil. Onun o tapşırıqları, onun öhdəlikləri, onun vəzifəsi seçicidən gəlir. Və onun o işi yerinə yetirməsi üçün onun ancaq seçicidən gələ biləcək öhdəliklərin daşıyıcısı olması lazımdır. Onun təminatı kimi digər vəzifələrin daşınması, digər vəzifələrə və digər ödənişli fəaliyyətlərə qadağa vacibdir. Məsələn, təsəvvür edin, tam ki, adam konkret olaraq rektordur. Yəni, bunu birisi o dəfəki çıxışında deyim. Rektor kimi bu təhsil nazirliyinə tabidir. Təhsil nazirliyi icra hakimiyyətidir. Deputat kimi o, məsələn, deputat kimi o təhsil nazirliyindən hesabat tələb edə bilər. Amma direktor kimi özü təhsil nazirliyindən hesabat verməlidir. Sahibkar həmçinin, məsələn, deputat kimi, əgər deputatsa, vergilər nazirliyindən hesabat tələb edə bilər.
Maliyyə nazirliyindən.
Amma sahibkar kimi özü vergilərə hesabat verməlidir. Bank rəhbərləri həmçinin. Falan. Yəni, artıq burada bir uyğunsuzluq yaranır.
Bu qanunverici... tək rektorlara aid deyil.
Bir tək rektorlara aid deyil, mən ona görə deyirəm. Yəni, sən artıq qanunverici hakimiyyət kimi qısırlı olursan, sən icra hakimiyyətinin üzərində belə deyək də, nəzarəti həyata keçirə bilməyəcəksən. Çünki özün oradan asılı olursan. Başqa bir məsələ, şirkətlərə gəlincə, lap elə özəl şirkətlər o cümlədən. Tutam ki, orada özəl bankın rəhbəri var. Azərqaz bankı deyəsən. Yanılmıramsa. Yəni, özəl bir şirkət ki, özəl bir bankdır. Tutam ki, onun özünün nizamnaməsinə uyğun bir idarə etməsi var. Müşahidə şurası var, direktorlar şurası var. Tutam ki, direktorlar şurası ya, müşahidə şurası ya, şirkətin nizamnaməsinə uyğun bir qərar verici orqan qəbul edir, qərar qəbul edir. Səhmdarların ümumi iclası falan. Qərar qəbul edirlər, böyük bir layihə. Şirkətin hansısa bir layihəsi, tutalım ki, bir park və yaxud ticarət mərkəzi. Və bu şirkət rəhbəri şirkətin bu qərarını icra etməlidir. Səhmdarların ümumi iclasında, yığıncağında qərar qəbuldu ki, bəli, biznesimizi genişləndirək, filan ərazidə böyük bir ticarət mərkəzi tikək. Yəni, hər hansı bir başqa kommersiya obyekt. Və o ticarət mərkəzi də həmin bu şirkət rəhbərinin deputat olduğu seçki dairəsində yerləşməli olacaq. Seçicilər də durub deyəcək ki, biz burada ticarət mərkəzi istəmirik, biz burada park istəyirik. Və o park var idi, biz onun sökülməsini istəmirik. Ağacların kəsilməsinin əleyhinə. İndi bu adam deputat kimi seçicilərin tələbini icra etməlidir. Şirkət rəhbəri kimi isə səhmdarların. Səhmdar deyəcək ki, bizim qərarımız var. Sən necə menecersən, necə rəhbərsən, necə şura sədrisən? Biz gəlir haqqında düşünürük. Yəni, normaldır. Şirkət bunu düşünməlidir. Başqa şey düşünməməlidir. Sadəcə yox. Elə özəl şirkətlərin üzərində siyasi hüquqi məhdudiyyətlərin də bir siyasi iradədən asıllığı olması üçün deputat müstəqil olmalıdır ki, hansısa bir şirkətin əlində cibinə baxmasın, onun əlində oyuncağa çevrilməsin. Əgər onun seçicisi desə ki, biz istəmirik burada ticarət mərkəzi və yaxud restoran və yaxud başqa bir şey, biz burada park istəyirik və yaxud park artıq var, ağacların kəsilməsini istəmirik. O zaman o deputat təbii ki, seçicinin tələbinə üstünlük verməlidir, nəinki şirkətinə. Və sabah tutalım ki, eləcə də bütün səviyyələrdə, yəni bələdiyyəsi də ola bilər, fərq etməz. Seçkili orqanların səviyyəsinə uyğun da onun öhdəliklərinin miqyası ölçülür.
Bu dedikləriniz eyni zamanda qəzet redaktorlarına da aiddirmi?
Qəzet redaktorları əlbəttə. Yəni qəzet də bir biznesdir. Qəzet də bir biznesdir. O da bir o da gəlir.
Dövlət qəzeti.
Nə fərqi var? Nə fərqi yoxdur. Burada artıq dövlət və ya qeyri-dövlətdən söhbət getmir. Deputat maaşından başqa hər hansı bir ödənişli iş anlamı var. Bu özəl də ola bilər, dövlət də ola bilər. Fərq etməz. Deputatın öhdəlikləri ancaq seçici qarşısında olmalıdır. Hə, bunun üçün deputatın
mandat alıbsa, onun qarşısında da hesab açılır. Onun da salam, bu qədər. Onun da sifarişini həyata keçirməlidir.
Yoxsa ki, deputat qalacaq başqa öhdəliklərin, yəni o mənafələrin də toqquşmasına düşəcək.
Maraqlar toqquşmasına.
Ona görə
istifadə halları
məsələdir. İlkin bəy danışdıqca mən parlamentin üzvlərini bir-bir beynimdən keçirdirəm və bütün hamısının demək olar ki, əlavə işləri var. Əksəriyyətinin demək olar ki, var. Qəzet redaktoru da var onların içində, özəl işlərlə məşğul olanlar da var, rektorlar da var. Demək olar ki, hamısında var. Yəni, başqa yerlərdən əmək haqqı da alırlar. Və yeri gəlmişək, biz burada qanunvericilikdən danışırıq. Qanunvericilik deyirsiniz ki, qadağan edir başqa işlərlə məşğul olmaq. Amma Azərbaycanda reallıq budur ki, deputat olmaq daha çox ona görə istəyirlər ki, həm də əlavə biznes qursunlar, əlavə biznes elə keçirsinlər və güc qazansınlar.
Ümumiyyətlə
bununla bağlı Azadlıq Radiosunun araşdırmalar olmuşdur. Cavanşir Paşazadənin Çexiyadakı, eyni zamanda Adil Əliyevin səhv etmirəmsə mülklərini, bizneslərini daha doğrusu üzə çıxartmışdı Azadlıq Radiosunun əməkdaşları. Nəyə görə belədir? Bu niyə tam əksinə gedir? Özünüz də bayaqdan əslində, qanun pozulmalarından yəni, danışırsınız.
Daha qabarıq görünən hələ bunlardır. Bunlara reaksiyalar yoxdursa, hələ bir qədər kölgədə qalan. Mən tam içərikəm Ərkin bəyin fikrinlə. Əgər baxmayaraq ödənişli fəaliyyətdirsə buna yekun vurulmalıdır. Ancaq daha qabarıq görünən bu siyasi vəzifələr varsa və bunun yəni aradan qaldırılmasının aydın hüquqi prosedurları varsa, bu olunmursa, bu artıq yanaşma başqadır. Burada başa düşürsün nə cürdür? Ümumiyyətlə, insan hüquqlarına bağlı məsələlərdə Azərbaycanda bir ayrı seçkilik var. Bir tərəf həddən artıq geniş imtiyazlara malik olur, onlara geniş imtiyazlar olar, onlar qanunları istədikləri kimi poza bilər, qanunlar sanki onlara aid deyil. Ancaq digər tərəf ən kiçik belə deyək də, ən kiçik qanun pozuntusuna yol verməsə belə, dolayısıyla həmin işə onu cəlb eləyirlər, yəni o onun bu şeyi ki, sən qanunu bu qaydada pozubsan və nəticə itibarilə sıxışdırmalar olur. Məsələn, Azərbaycanda bu tərəfdən, yəni bu cür adamlara reaksiyalar yoxdur, qanun konstitusiya pozulur, reaksiyalar yoxdur ən ali dövlət hakimiyyəti səviyyəsində. O birisi tərəfdən insanlar repressiyalara məruz qalır. Nəyə görə? Siyasi yüklərini həyata keçirtməyə görə. İnsanlar sərbəst toplaşma qazıqlarının həyata keçməsinə görə cəzalandırılır. İnsanlar siyasi fəaliyyətlərinin həyata keçməsinə görə cəzalandırılır. Bax, bu yaxınlarda mən belə bir məlumat getdi. Məlumat deyəndə hamının bəlli olduğu da İlqar Məmmədovla Tofiq Yaqublu barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri dəyişdirildi. Ağır cinayətdə artıq ittiham olunur.
Bəli.
Bax, nəyə görə, nəyə hesablanır? Əslində bu ərəfədə gedən bütün bu proseslər seçkilərə hesablanmış bir məsələdir. Baxın, sabah İlqar Məmmədov haqqında yaxud Tofiq Yaqublu haqqında məhkəmənin ittiham hökmü olarsa, bu cinayət yəni ittiham olunduğu cinayətlər üzrə artıq bu adamlar prezidentə namizəd ola bilməyəcəklər. Çünki konstitusiyada göstərilir ki, ağır cinayət törətmiş şəxs prezidentə namizəd ola bilməz. Bu buna hesablanır.
Bəli.
Parlament seçkilərində ancaq məhkumluq ödənildikdən və götürüldükdən sonra işte insanlar siyasi fəaliyyətdən zorla kənarlaşdırılır. Bir tərəfdən, yəni bu misalı bir forma kimi deyirəm, yaxud sərbəst toplaşma azadlıqlarının bağlı. Baxırsa, son vaxtlar İnzibati Xətalar Məcəlləsi nə qədər sərtləşdirildi. Əslində cinayət cəzası kimi belə deyək də, cərimə inzibati xətalarla xəta kimi, yəni inzibati tənbih tədbiri kimi cərimə onun daha çox üstündür. Yəni əgər bu əməlin kriminallığına görə müəyyən olunursa, cinayət əməli daha kriminaldır da. Bunda inzibati xətaya görə hətta cinayət məcəlləsinin əksər maddələrində göstərilən cərimələrdən yüksək həddə, fantastik həddə cərimələrin qoyulması nəyə lazımdır? Yaxud da seçki inzibati xəta kimi seçki hüquq pozuntularına görə 50 manat, 100 manat qoyulur. Ancaq sərbəst toplaşma azadlıqda mitinqlərdə iştirakla bağlı, belə deyək də, sanksiyalaşdırılmamış mitinqlərdə iştirakla bağlı söhbət fantastik cərimələrdən gedir, hansı ki onu ödəmə məsələləri yoxdur. Bu nəyə hesablanır? Yaxud inzibati həbs müddətinin artırılması 2 ay. Nəyə gedir? Tutaq ki, seçkinin ümumi müddəti 2 aydır, 60 gündür. İnzibati həbsdə 2 ay olarsa, sabah o, belə deyək də, hərəkət verici qüvvə gənclər ki var, həmən gənclər seçkilər ərəfəsində tuturlar, 2 ay verirlər, seçki qutarandan sonra onlar çıxır.
Hələ onu deyirsiniz.
Baxın, bax, belə bir tərəfdə hədsiz dərəcədə imtiyazlar, o birisi tərəfdə hədsiz dərəcədə repressiv metodlar, sıxışdırmalar, həm hüquqi, həm
sonra şey deyirsiniz.
Yəni, söhbəti ona gətirirəm ki, yanaşma belədir. Siz hələ deyirsiniz ki, komersiya
məşğul olmanda nə bilir? Buyurun. Məsələn, Fabius Bey edəcəm yadıma düşdü. Prezidentə konstitusiyayla parlamentin qəbul etdiyi qanunu imzalamaq üçün 56 gün verilir.
Bəli. Və bu müddət ərzində imzalamaya da
imzalamaya da bilər, amma hər halda 56 gün. Yəni təsəvvürün ki, məsələn, parlament bir
çox tez imzalayır.
5-10 səhifəlik ola bilsin. Bəzi qanunlar var, məcəllələr çox böyük olar, amma normalda belə qanun 5-6-7-10 səhifə misal üçün uzaqbaşı bir sənəddir. Onu oxumaqsına, fikir bildirməsinə, imzalasına və ya vəd qoymasına 56 gün verilir. Prezident olmaq üçün namizədlərə 40 min imza toplamaq üçün ölkənin 60 dairəsindən. Toplam 15 gündə eləmir heç, 2 həftə. Təxminən. Yəni artıq adam prezident olub, bu boyda yük düşüb bunun üzərinə. 5 səhifəlik sənədi oxumaq üçün və imzalamaq üçün 56 gün verilir.
Əslində aparat onu hazırlayır, o çərhə də qoyur.
Prezident olmaq istəyənlər üçün 60 dairədən 40 min imza toplamaq 15 gün vaxt, 28-dən 11-nə qədər 15 gündə. 2 həftə yəni. Ya absurd burada işdə. Hələ mən onun təşviqatından falanlar nə qədər. Yəni aydındır ki,
üstəlik bütün də o cür tələblər hər bir dairə 60-ını həyat eləməli dairənin ərəbindən.
Yəni namizəd olmaq prezident namizəd olmaq prezident olmaqdan daha çətin.
Əslində biz bir qədər mövzudan yayınırıq və sıxışdırılmalardan söz düşdü və mən gələn bir məlumatı diqqətə çatdırmaq istəyirəm, elə sıxışdırılma ilə bağlıdır da bu məlumat da. Nəsimi rayon məhkəməsi istintaqın təqdimatı əsasında İlkin Rüstəmzadə barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib ona Cinayət Məcəlləsinin 221-ci xuliqanlıq maddəsinin 2 bəndi ilə 221.2.1 və 221.2.2 ittihamı irəli sürülüb. Azad Gənclik Təşkilatının üzvü İlkin Rüstəmzadə Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlər Dair İstintaq İdarəsindən təqsirləndirilən şəxs qismində Nəsimi rayon məhkəməsinə aparılıb. Mən məlumatlar biraz yerləri dəyişik düşüb, ona görə belə oxumaq məcburiyyətindəyəm. Nemət Kərimov məlumat verib bu barədə Azadlıq Radiosuna. Vəkilin sözlərinə görə vəkil Nemət Kərimovdur. İlkin Rüstəmzadə YouTube-da yerləşdirilən Harlem Shake videosuna görə saxlanılıb. İlkinin bu videoya hər hansı dəxli yoxdur, amma idarədə dedilər ki, videonu İlkin çəkib, montaj edib, YouTube-a yerləşdirib, İlkin isə bu videonun hazırlanmasında iştirak etmədiyini bildirib. Vəkil deyir ki, İlkin Rüstəmzadə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçmək üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə aparılır, o xuliqanlıqda təqsirləndirilir. İlkin Rüstəmzadə 30 aprel terrora yox aksiyası zamanı 15 günlük həbs olmuşdu. Mayın 15-də azadlığa buraxılmışdı. Gənc fəal əskər ölümlərinə son aksiyasının təşkilatçılarından biri olub. İndi isə Harlem Şeykə görə videosuna görə hansı ki etmədiyini deyir. Ona görə 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçiblər İlkin barəsində və biz yenidən qayıdaq mövzuya. Bu barədə yəqin ki daha ətraflı məlumatlar verəcəyik sizə əziz dinləyicilər. Və telefon xəttində dinləyicimiz olmalıdır və çox tanış səs çox tanış səsdir bu bizə Nazim bəy, Nazim Məmmədov. Buyurun.
Əslində mövzu çox aktualdır. Bu barədə bizim də təşəbbüslərimiz olub zamanında. Qeyd edim ki, deputat statusu haqqında qanunda da, cümlədən konstitusiyada da elmi-pedagoji fəaliyyət deyiləndə hamı bilir ki, bu inzibati vəzifələr nəzərdə tutulmur. Kafedrə müdürü də, dekan da, prorektor da, rektor da, elm müəssisələrində də, deyək, təhsil müəssisələrində bu inzibati vəzifələrdir. Elmi-pedagoji fəaliyyət ancaq və ancaq professor kimi və yaxud müəllim kimi auditoriya girib dərsləkdən ibarətdir. Bu, və yaxud elmlə məşğul olub, bir vəzifə daşımayaraq. O baxımdan mən güman edirəm ki, İlyas İsmailovun müraciəti çox aktualdır. Bu qədər başqa ölkələrin nümunəsində də biz görürük ki, rektorlar heç vaxtı Milli Məclisə və yaxud parlamentə can atmırlar və bugün ona yaxın insanın... Ancaq bizdə əksinədir və
Sovetdən qalma ənənədir.
Bu vəzifə həqiqətən də acınacaqlı bir durumdadır. Mənim dairədən 2010-cu ildə seçkilərdə dairədən rəqibim olmuşdu. Hörmətli prorektor Rafiq Məmmədəsənin. Mən onda da bu məsələni qaldırdım ki, belə olmaz. Ya vəzifədən getməlidir vətəndaş, yəni o vəzifə deputatlıq iddiasında olan şəxs. Hamının eyni start mövqələrində təbii ki eyni səviyyədə olmalıdır. Yəni bunlar çox təəssüf olsun ki bu qanunun düzgün izah edilməməsindən və Azərbaycanda bu belə elmi-pedagoji fəaliyyətin anlayışını düzgün dərk etməməkdən ibarət.
Lazım mənim əslində düzgün tətbiq olunmamasıdır. İzah yox, tətbiq qanunun tətbiq olunmamasıdır. Qanun aydındır, kifayət qədər aydındır. Bir də mən bilmək istərdim, siz o vaxt o rəsmi şikayət vermişdinizmi?
Rafiq Məhəmməd Həsənovla bağlı.
Dairə seçki komissiyasına bildirmişdinizmi ki, bax bu adam.
Əslində dairə bu biz o məsələləri o vaxt aktuallaşdırmışdıq ki, hələ Yeni Azərbaycan Partiyası siyahı dərc eləməmişdir. Müxtəlif deyək ki, o siyahlar dərc olunan zaman artıq rəsmiləşdirilən zaman artıq o gecidir. Mən sonradan seçkidən öz ərzəmlə imtina elədim. Yəni, məsələ təkcə Nazim Məmmədovdan getmir. Ümumilikdə indiki Milli Məclisin təqribən 40-a yaxın deputatı konstitusiya zidd olaraq və deputat statusu haqqında qanuna zidd olaraq deputat statusu daşıyırlar.
Nazim bəy, mən elə sizin təcrübənizi bölüşməyinizi istəyirəm və siz bundan əvvəlki 2005-2010-cu illərdə parlamentdə deputatlıq etmişsiniz, belə deyək. Bu 5 il ərzində hər hansı bir bizneslə məşğul idinizmi?
Yox, deməli konstitusiya məhkəməsi təsdiq edənə qədər Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkinin yekunları elan etdikdən sonra mən hələ belə təsdiqçilikdən imtina etdim rəsmi olaraq və bunun haqqında Mərkəzi Seçki Komissiyasına öz ərzəmi təqdim etdim. Yəni, baxmayaraq ki, mülkü qanunvericilikdə deputatın mülkü hüquq daşımağına qadağa yoxdur, təsdiqçi ola bilər hər halda. Və bu idarə etmədə iştirak etməmək şərti ilə və əlavə və deyək ki, muzlu işdə işləməmək şərti ilə mən hətta onlardan imtina etdim. Baxmayaraq ki, mənim biznesim də böyük biznes deyildi, ancaq qanuna hörmət əlaməti olaraq mən hətta təsisçilikdən imtina etdim. Bu hər bir fərdin, hər bir deputatın özünün qanuna yanaşmaz. Bu ola bilər, kimisə diqqətindən qaça bilər, bayaq qeyd etdiyim ki, elmi pedagoji fəaliyyətin anlayışının izah edilməməsi və yaxud tətbiq edilməməsi. İkinci, həmin deputatların hətta belə, mən bir məsələni də qısaca olaraq xatırladım ki, 2009-cu ildə Sahibkarlar Konfederasiyasının qurultayına biz deputatlar olaraq, yəni bir neçə nəfəri, ondan yuxarı deputatı qonaq qismində dəvət etmişdilər. O vaxt bir skandal da yarandı. Mən orada da çıxış elədim ki, deputatların bu və ya formada sahibkarların fəaliyyəti ilə bağlı dövlət qurumlarının arasında bir arbitr rolu oynamamalıdırlar və hətta orada iştirak edən bir çox sahibkarlar ASTV deputat sahibkarlar. ASTV-yə çıxış çıxaraq hətta belə televiziya ekranlarından sahibkarların qurultayının düzgün aparılmaması ilə bağlı hətta şərh də verdilər, özlərini sahibkar kimi də açıq-aşkar nümayiş etdirdilər. Və çox təəssüf edirəm ki, bu tipli hadisələr hamının gözünün qabağında baş verir və qanuna ilk növbədə qanunu tətbiq edən, qanunvericilikdə işləyən insanlar, qanunvericilikdə hakimiyyətini təmsil edən insanlar özləri əməl etməlidirlər. Bu çox təəssüf olur, çünki buna addım başı rəyyət olunmur.
Aydındır, təşəkkür edirəm Nazim bəy, efirə qatıldığınız üçün və fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Yeri gəlmişdi, Nazim bəy misal çəkdi Dövlət Televiziyası. Mən o dəqiq fikirləşdim ki, bundan əvvəlki və indiki Dövlət Televiziyasının rəhbərləri də parlamentdə təmsil olunurlar və olunublar.
Özəl televiziya olsa da eyni şeydir. Nə fərqi var? Biznesdir.
Və yeri gəlmişdi, ictimai televiziyanın da rəhbəri təmsil olunub. Və dinləyicilərimiz yazırlar, əgər bir ölkədəki deputat mandatının qiyməti 1 milyonadır bu ölkədən hər şey gözləmək olar. Bir canımızı bu quruluşdan qurtara bilsəydik, Allahın yolunda qurban kəsərdim. Yetər artıq, Qəbələdən yazıblar bu İsmarcı. Azərbaycan Kooperasiya Universitetini unutdunuz. Rektor da həm də millət vəkilidir, yazır imzası dinləyici. Salam Azadlıq Radiosu, rektorları deputatlıqdan çıxarmaq əvəzinə elə bir qanun çıxarmaq lazımdır ki, onların əvəzinə ya köməkçiləri ya da ailə üzvlərindən biri otursun Milli Məclisdə. Onsuz da yazıqlar dinib danışmasalar da qızıl kimi vaxtlarını Milli Məclisdə keçirirlər. Axı onları yormaq olmaz, Allah bilir hələ neçə-neçə illər deputat olacaqlar. Valeh Kirvə imzalı dinləyici yazır. Valeh bəy, son xatırladım ki, parlamentin son iclasında hansı ki toplantı qaydalarına edilən dəyişiklik və eyni zamanda başqa bir vacib məsələ də müzakirə olunurdu. Həmin müzakirədə 125 deputatdan yalnız 42-si iştirak edirdi. Yəni, vaxtlarını o qədər də sərf etmirlər. Qonaqların diqqətini ona cəlb etmək istəyirəm. İlham Əliyev özü qanunu pozur və prezident ola-ola Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri hansıdır, ona şikayet etmək nə dərəcədə məntiqidir? Əhli müəllim soruşur bunu, qonaqlarımız bir qədər sonra cavab verərlər. Salam Azadlıq, mən də bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq deputatların başqa işlərlə məşğul olmalarından çox narazıyam, ona görə ki, dövlət məmuru bir işlə məşğul olmalıdır, çünki xalqın çoxu işsizdir, Hüseyin İmzalı dinləyici yazır. Deputat QHT rəhbəri ola bilərmi? Bəşir Süleymanlı soruşur. Bir qədər sonra Bəşir bəy cavab verərlər. Salam, nə qədər ki belə idarə etmə olacaq? Milli Məclisdə elə deputatlar oturacaq. Bunun ən azı iki səbəbi var. Birincisi, İlham Əliyev həmin şəxsləri təyin etdiyi kimi vəzifələrində də saxlamaqla cəmiyyətə nə istəyirsə onu da etdiyini bildirir. İkincisi, yenə də İlham Əliyev Azərbaycanda qanunlardan və konstitusiyadan da yüksəkdə özünün dayandığını göstərir və təbii ki, insanlar da əksəriyyət bunun belə olduğunu qəbul edir və aşağıdakılar da aşağılarda öz qanunlarını işə salır və eyni qaydada qəbul etdirir. Erki müəllimə böyük hörmətlə onun danışdıqlarının ancaq nəzəriyyədə belə olduğunu düşünürəm və ölkəmizdə əgər qanunlar ən azı bu səviyyədə işləsəydi, çoxları deputatlıqdan imtina edərdilər. Siz sabah həmin adamlardan soruşun, onların hamısı seçim qarşısında qalacaqları təqdirdə vəzifədə qalmağa üstünlük verəcəklər. Yaşar İmzalı dinləyici yazır bunu. Dəyərli hüquqşünas qonaqlar, bunlar normal hüquqi dövlətin sistemidir, müəyyən səviyyədə bilinir. Amma ölkəmizdə baş verən bu cür kobud hüquq pozulması hallarına qarşı hüquqşünaslar olaraq niyə toplum olaraq etirazlar etmirsiniz? Ax, sadə və hüquqşünas olmayanlar bunları yaxşı bilmirlər. Sadə vətəndaşlardan gedir söhbət. Yəqin ki, çox sadə beynəlxalq öhdəlikləri götürən Azərbaycan hökumətinin bu cür dövlət idarəçiliyi və qanunvericiliyi haqqında nədən Avropa parlamentində bir layihə formasında çıxış edib bu institutları məlumatlandırmadınız? Bunlar sizlərin siyasi fəaliyyətdən öncə həm bir vətəndaş təəssüfkeşliyiniz olmalı idi. Sədaqət İmzalı dinləyici yazır bunu. Azərbaycanda bir qrup şəxslər birləşərək hakimiyyəti zorla zəbt etməklə yanaşı ölkədə bütün gəlir sahələri, biznes onların əlində cəmləşib. Bizdə dövlət qulluğu biznes deməkdir. Səyyaf İmzalı dinləyici yazır və Nazim müəllimə çox sağ ol deyin. Facebook-da dostluğa icazəsinə görə dinləyicimiz yazıb bunu. Yəqin ki, Nazim bəy eşitdi. Və gələn suallarla bağlı cavablandıra bilərsiniz.
Suallarla bağlı, yəni mən diqqətlə baxırdım. Müəyyən suallara cavablandırmaq olar. Çünki elə suallar var ki, o suallar daha çox şərh xarakterlidir, münasibət xarakterli məsələlərdir. Məsələ, deputat QHT rəhbəri ola bilər. Əslində, qanun qadağan eləmir. Burada qadağa yoxdur.
Maaş almasa.
Bir şey var. Əgər o orada yaradıcılıq fəaliyyəti üzrə qanarar alırsa, müəyyən mənada olar. Ancaq sadəcə rəhbər kimi, bəlkə də sadəcə bizə ictimai təşkilatın rəhbəri ola bilər, maaş da almaya da bilər. Bu ictimai bir fəaliyyət kimi gedir. Əgər oradan şey gəlirsə artıq o, yəni bunun o kommersiya qurumları fövqündə bunu mübahisələndirmək o qədər şey.
Burada yalnız bir şey var.
Burada yenə də o imkanlardan istifadə şeyi qalır. Mən fikri nəyə yönəltmək istəyirəm? Məsələn, bizi qınayırlar ki, niyə bunun hüququ tartışmalarını aparmırsınız? Məsələn, mən bir nümunəni göstərdim ki, biz cəhd elədik bir vaxt bir presedent kimi bunu eləyək. Düzdür. Biz bunu başa düşürük. Bu yük aparmaq istəyirik. Ancaq çox çətindir, məsələn, bunun hüquqi baxımdan. Bir halda ki, qanun tətbiq olunmur, qanuna belə münasibət var, hüquqi mexanizmlər belə işləyir, çox çətindir. Ancaq mən nəzərdə tuturam ki, tutaq ki, indiki məqamda presidentlər yaratmaq olar. Yəqin Erkin bəy də buna razı olar ki, biz bunu Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında qaldıra bilərik, məsələn, hansısa formada. Yəni, bunun artıq hüquq prosedurları var. Mən nəzərdə tuturam ki, gələcəkdə bəlkə də bir və ya bir neçə belə işi aparmaq olar, presidentimi göstərsin. Qoy Konstitusiya Məhkəməsi elmi, pedagoji, yaradıcılıq fəaliyyətinə başqa cür şərh versin. Nə verə bilər, nə şərh verə bilər. Yəni, başqa cür şərh artıq o qurumun öz imicinə ziyan gətirən bir şeydir. Bu tip məsələlər var. Ona görə çox, məsələ, olar ki, bizim ancaq o qalır ki, presidentlər yaradaq. Məsələ, çatdırılıb beynəlxalq qurumları dəfələrlə bu məsələlər qaldırılıb. Bütün Azərbaycanın üzv olduğu təşkilatlar qarşısında, yəni öhdəlik götürdüyü bu beynəlxalq qurumlar qarşısında qaldırılıb. Reaksiyalar yoxdur. Bugün beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanın açıq öhdəliklər götürdüyü məsələlər üzrə belə bir vəziyyətdirsə, artıq beynəlxalq təşkilatlardan da bir şey gözləmək olmaz. Məncə bu hüququ sırf ayrı-ayrı kiçik də olsa, bax belə elə bil döyə-döyə az-az belə nəsə qoparda bu məsələdə bir presidentlər yaratmaqla hüquq baxımından nələrsə dəyişmək olar. Ən azı ki, hökumət çəkinər ki, artıq belə getməz.
Dinləyicimiz var telefon xəttində, dinləyək və buyurun, eşidirik sizi.
Əsəlam əleyküm.
Əleyküm əsəlam, buyurun, özünüzü təqdim edin.
Vətəndaşların da azadlığına hörmət eləyin.
Buyurun, buyurun, buyurun. Bağışlayın, gözlətdik sizi.
Onlar mövzudan uzaqlaşırlar, istəməzdim ki, mövzudan kənar olsun.
Buyurun, fikrinizi deyin.
İlyas müəllim.
Özünüzü təqdim edin əvvəlcə sonra.
Topuq Məhərrəmovdur.
Hə, buyurun.
İki münasibət bildirəm. Əslində, İlyas İsmayılov prezidentə müraciət eləməklə fikirlərini şərh eləmək istəmir. Çünki yəni xırdalığa getmək istəmir. Fakt olaraq, mən məsələ Yasamal rayon ərazisində yaşayıram. Mənim deputatım Abil Məhərrəmovdur. Onun məsələ deputat seçkilərində, təşkilatı işlərində bacardığım köməklikləri eləmişəm. Məsələ, Abil Məhərrəmov həm millətvəkilidir, həm Bakı Dövlət Universitetinin rektorudur. Onun işləri olduqca həddən artıq çoxdur. Mən istəmişəm, məsələ, onun qəbuluna düşməyə bir arası bir problemlə bağlı.
Düşə bilmirsiniz mi?
Mənim bəli, qəbul eləməyiblər, çünki mən də özüm danlamışam ki, Bakı Dövlət Universiteti böyük bir institutdur. Onun problemləri həddən artıq çoxdur həll eləməyə.
Ancaq siz həm də onu seçənsiniz də?
Necə?
Siz həm də onun seçicisisiniz.
Mən bir başa düşdüm, bir dinləyici deyir ki, yəni
faktiki... İndi isə baxıram ki, həqiqətən İlyas İsmayılov düz qeyd edir ki, rektorlar millətvəkilliyinə olmamalıdır. Bu bir məsələnin bir tərəfi, onunla da əlavə bayaqları qulaqlarımızda hörmətli qardaşlardan birisi dedi, Sovet ənənəsi. Bəli, bu biraz bənziyir Sovet ənənəsinə, amma əslində parlament hüquqşünaslardan ibarət olmalıdır ki, ölkədə qanunlar düzgün qəbul olsun, xalqa, vətəndaşa xeyirli olsun, faydası olsun, icra olunsun. Və münasibətim bu idi ki, çox sağ olsun İlyas müəllim ki, bu məsələ ilə bağlı prezidentə müraciət edib, yerdə qalan qurumlar, siyasətçilər, hüquqşünaslar da İstərdim ki, dəstək versin, gələcəkdə bu problemlər olmasın.
Aydın Tofiq bəyə təşəkkür edirəm. Elə mən yenə də təkrarlamaq məcburiyyətindəyəm ki, siz diqqətli olsaydınız, bilərdiniz ki, eyni dairədən namizədliyini vermiş və bizim studiyamızda olan hüquqşünas Erkin Qədirli bu məsələni elə 3 il öncə parlament seçkiləri öncəsi qaldırmışdı.
Erkin bəy münasibət bildirmədi. Soruşulan məsələlərlə bağlı.
Siz dediniz daha, mən sizin dediklərinizi
əlavə etməyəm. Əslində, mən Erkin bəyə başqa sual vermək istəyirdim ki, nəyə görə, bayaq qısa formada dediniz, Sovet ənənəsi, nəyə görə rektorlar daha çox Azərbaycanda deputat olmağa can atırlar və mandat qazanırlar? Bu sualı cavab istəyirdim.
Sovet ənənəsinə biraz, onu Sovet zamanını xatırlayan dinləyicilər bilir, Soveti görməyənlərə izah edeyim ki, Sovet vaxtı hər şey Komünist Partiyası həll eləyirdi və təbii ki, heç bir seçkilərin söz gedə bilməzdi və bəlli bir kvotalar da vardı eyni zamanda, rəsmi və qeyri-rəsmi, bu qədər kolxozçu, bu qədər fəhlə, bu qədər alim, bu qədər qadın, bu qədər gənc, yəni vardı məsələn Komsomola və sonra həmkarlara müxtəlif belə yerlər ayrılırdı ki, bax, bu qədər filan olacaq ki, bütün cəmiyyətin parlamentdə toplandığı görüntüsü yaransın. Məsələn, bütün deməli zəhmət sahiblərinə, iş sahiblərinə hörmətimi saxlayaraq deməliyəm ki, məsələn, sağıcı parlamentdə oturmamalıdır. Sağıcı, kolxozçu, kəndli, fəhlə, bu vacib işlərdir. Onlar iqtisadiyyatından məşğul olur. Onlar özləri üçün işləməlidirlər. Onlar yaratmalıdırlar. Onlar... Bunların parlamentdə nə işi var? Amma Komünist Partiyasının belə bir idarə etmə üsulu vardı və o vaxtdan da məsələn müxtəlif vəzifələr, partiyada vəzifə tutanlar, dövlət orqanlarında vəzifə tutanlar, hətta məsələn hakimlər, prokurorlar, onlar da vəzifə olurdu. Əlbəttə Sovetin dağılında 90-cı ilin parlamentini xatırlayacaqsınız, var idilər onlar, müğənnilər. Yəni, o baxımdan bu Sovet ənənəsidir. Çünki bizi idarə edənlər bugünə qədər köhnəlmiş, geridə qalmış,
yəni rektor
Sovet təfəkkürünə malik olan insanlar.
Elə çıxır ki, rektorsansə, deputat deyilsənsə, sambalın yoxdur.
Hə, nə, yəni bu belə bir ucuz bir şöhrət məsələsidir. Adamın vəzifəsi var. O hansı film idi? O deyir Lenin bayrağı ordeni, qırmızı bayrağı, mehman kinosu idi, dedi. O belə ocuda yığır ki, saqa ocuda yığır. Bax odur ki, bax sənin nəyin var deyəcəklər, amma bax mənim deputatam, də belə kafedra müdürüyəm, rektoram, falan əmək, nə falan ordenim var, falan şey. Siyasət üçün bulan sıfır mənası var. Sıfır. Siyasət üçün məna odur ki, qardaş, çıxırsan xalqın qarşısına, sözü deyirsən, səni bəyənəcəklərsə, inanacaqlarsa, seçəcəklər, seçəndən sonra bəlli bir möhlət alacaqsan, 5 ilə, 4 ilə müxtəlif ölkələrdə müxtəlif üçün. oradakı davranışına uyğun növbəti seçkilərdə səni yenə seçə bilərlər və yaxud artıq seçməyə də bilərlər. Bu artıq sən o vəzifəni o haqdan alırsan. Burada istəyirsən alim ol, istəyirsən sahibkar ol, istəyirsən ümumiyyətcə ali savadın olmasın. Bu da mümkündür. Təhsil, ali təhsilin olmasın. Əgər xalqın etimadını qazanacaqsansa seçicinin, seçirilirsən. Və o zaman da sən parlamentdə və yaxud başqa seçkili orqanda ancaq o xalqın sənə verdiyi tapşırıqlarla işləyirsən.
Aydındır. Və son olaraq mən istəyirəm ki, bir neçə saniyəmiz qalıb. Prezident reaksiya verəcək mi? Nə gözləyirsiniz? Bu suala cavab verir, Safis bəy.
Bu, təbii ki, reaksiya verilməsi çox yaxşı olar. Əslində, münasibət dəyişməlidir. Yəni, bu tip məsələlər yavaş-yavaş aradan qaldırılmalıdır. Mən gözləyirəm ki, reaksiya olsun. Ancaq son proseslər göstərir ki, bu əksər hallarda bu münasibət, bu gözləmələr müsbət nəticələnməyib. Mən bir şey də deyim. Nə qədər ki, vəzifə, imtiyaz, yəni ümumiyyətlə dövlət qulluğu, bir xidmət yox. İmtiyaz, güzəşt, imtiyaz kimi baxılacaq ona. Nə qədər ki, deputata həqiqi millət vəkili kimi baxılmayacaq, onda nəticələr olmayacaq. Mən istərdim biz prezidentlər yaradaq.